Wang'e picha namba 11. Kech nomedo dhi nyime. Ji duto kech nobaro ndasi. Chiemo norumo, omiyo Jacobo nooro nyithinde mondo odhi omed chiemo kendo. To nyithinde nokone niya, "Wuonwa, iparo ni nyaka wakaw Benjamin wadhigo kuma wadhi ome chiemo?" Gikone, Jacobo noyie. Nowetegi mondo okaw Benjamin odogo kuma ne gidhi ome cham. Kane owetego ochopo e piny Misri, ne oluongi e nyim Joseph kendo. Pod ne ok ginyal fwenyo ni Joseph ne en ng'a. Joseph noloso nyasi maduong' ahinya kendo chiemo ne thoth mondo gicham. Bang' nyasino, Joseph nokoni jotichne ni gilos chiemo maber nowetene mondo ting' ka gidok ka gia e wuodhene. To, gimoro achiel, nowacho ni jotichne ni mondo okaw okombe maber ahinya maleny mondo oketie gunia mane Benjamin nigo. Kane owetene osedhi ondamo matin, Joseph nooro jatichne achiel mondo odhi omak owetenego kendo mondo wach ni omako ka Benjamin okwalo okombene mogeno. Bing'e kama ne giyudo okombeno? Ne giyude e gund Benjamin. Joseph nowacho ni okwalo okombena kendo abiro tweye nikech en jakuo. Kata kamano, achiel kuom owetene miluongo ni Juda nohombo Joseph kowacho ni, nyathiwa, kik iyie itwe Benjamin. Ne Juda ong'eyo ni wuongi ne nyalo tho nikech buok manonyalo yudo ka Benjamin odong' kendo ka ne Benjamin otwe. Koro Joseph ne nyalo neno e chunje mag owetene ni nitie lokruok chakre e kinde machon nyaka koroni. Bang'e nonyisogi ni, "An owadu Joseph. Ne ung'eyo ng'ama ne uhono kaka jatich kendo kaka misumba e piny Misri. Koro sani kik ubed kukecho kendo kuywak kuom hona e piny mawendo. Ne en chenu ma Nyasaye, ne uru kaka asekwayo ji mang'eny e kech malachni." Unyalo paro ni owetegi ne nigi buok kendo giluoro machal nadi? Joseph bang'e nokoni, "Dhi uom joodwa duto mondo ukelgi gidag e piny ma Misri ka." Kar mondo Joseph iye owang' owetene, noneno kaka gino ne en tim ma Nyasaye manochano mondo nyisgo ng'uono mane nie chunye. Noneno kaka chi Potifa mane gombe mondo giriwre gi ringruok, to ne en na chenro mane Nyasaye mochano mondo timre. Kendo noneno ni twech mare kuom higni ariyo duto ne en chenro ma Nyasaye. Gikone, wanyalo neno kaka Joseph ne Nyasaye otiyogo mokonyo ji mang'eny mane kech nego e piny. Osiepena, kik chunyu ol kata nyosre e seche ma un gi tem, kata ma un gi sandwa, kata ma un gi denyo, kata ting' mang'eny e ngimau. Bed gi chuny mokwe kendo irit e pach Nyasaye mondo gimo dwaro timre kaka en mohero.